Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. U Praškom studiju s vama su Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Vijesti vikendom pratite na našoj internet stranici
slobodnaevropa.org.
No dva su događaja obilježila 20. oktobar. Održana povorka ponosa u Podgorici, nakon nje sukobi huligana i policije, a u Beogradu umrla u 89. godini Jovanka Broz, udovica Josipa Broza Tita.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Podgorici je održana povorka ponosa pod nazivom Montenegro Pride. Paradi je prisustvovalo oko 200 sudionika. Organizatori Prajda zadovoljni su okupljanjem i najavili su da će iduća parada ponosa u Crnoj Gori biti održana u junu 2014. Tokom i nakon parade ponosa bilo je više sukoba policije i protivnika LGBT zajednice na nekoliko lokacija u Podgorici. Policija je uspjela svladati huligane, a privedeno je više osoba. Predrag Tomović je zabilježio.
LGBT osobe iz Crne Gore, mi smo uspjeli!
Ajmo jedan pohlis!
Prva parada ponosa u Podgorici održana je pod jakim mjerama bezbjednosti sa nikada više policije na ulicama glavnog grada, ali je uspjela. LGBT osobe, njihove porodice i prijatelji te predstavnici vlade, civilnog sektora, Evropske unije, njih oko 200, slobodno su prošetali trasom od nekadašnjeg hotela Crna Gora pored zgrade Crnogorskog parlamenta, gdje su na povratku učesnici Prajda održali pozdravne govore. Ispred organizatora Montenegro Prajda 2013. učesnike je pozdravio Daniel Kalezić iz organizacije Queer Montenegro.
LGBT osobe su osvojile ulice ovog grada i osvojit će svaku do kraja. Borit ćemo se dok ne osvojimo potpunu slobodu koju zaslužujemo jednako kao i svi drugi. Ovo je prvi Montenegro Pride, uspješan Montenegro Pride, nećemo stati. Biće nas iz godine u godinu sve više i više i više i na kraju će i oni koji su danas na drugoj strani biti zajedno sa nama.
Osim predstavnika Evropske unije, LGBT aktivista iz cijelog regiona, predstavnika domaćeg civilnog sektora i predstavnika diplomatskog kora, u povorci je bio i ambasador Kraljevine Holandije, Loren Lewis.
Poruka koju prenosim iz Holandije jeste: neka ovo bude najlepši dan u miru, u tolerancije za sve i živi parada ponosa sve.
Učesnike parade pozdravio je ministar ljudskih i manjinskih prava u vladi Crne Gore Suad Numanović, koji je na povorci predstavljao državu. Ovako se obratio učesnicima parade ponosa, ali i onima koji su njeni protivnici.
Crna Gora neće, budite sigurni, dozvoliti da ni jedan građanin Crne Gore da se osjeti manje vrijednim ili da se osjeti nezaštićenim.
Među učesnicima prvog podgoričkog prajda bilo je i građana i građanki Podgorice koji su podržali svoje prijatelje koji pripadaju LGBT populaciji. Došli su i njihovi prijatelji iz Srbije, Hrvatske, Albanije.
Ja priznajem da sam došla sa velikim strahom, mislim da je to i očekivano, ali kako sam došla u ovu zaštićenu zonu, vidjevši na koji način je policija to obezbijedila i vidjevši sve ove ljude, neke sam očekivala, neke i ne, zaista sam presrećna i kako je sve proteklo i što sam bila dio ove istorijske povorke ponosa u Crnoj Gori.
A koga ovdje nema, a željeli biste da je došao, da je bio u prilici?
Zdravka, rekla sam malo prije, žao mi je, Zdravko je bio na prvom, drugom, Zdravko Cimbaljević na prvom, drugom i trećem Prajdu, i ne to, nego na prvom Prajdu je nosio baner s nama, jako mi je žao što danas nije ovdje s nama. I željela bih samo naglasiti i poslati poruku da je on ambasador jedne slobodne, otvorene i drugačije Crne Gore kakve bi trebale biti sve države u regiji.
Vi niste dio zajednice, ali danas ste bili sa ljudima koji jesu.
Da, svakako jesam. To je moj način da iskažem podršku, razumijevanje i da ako uspijem da pokažem i drugim ljudima koji su drugačijeg opredjeljenja, odnosno većinskog seksualnog opredjeljenja, da se ipak radi o tome da je sve ovo nešto što dobijamo prirodom i da ne možemo mijenjati, tako da smo tu jednaki potpuno.
Queer Montenegro je odradio izvanredan posao uz podršku policije. Nažalost, eto, neredi su izbili na više lokacija u gradu, to je nešto što zabrinjava, ali naravno daje jednu obavezu dodatno državi, ja bih rekao prije svega da kroz obrazovnu politiku utiče da se homofobija napokon u Crnoj Gori počne rešavati i skidati sa dnevnog reda.
Tokom trajanja povorke ponosa i nakon nje dogodilo se više sukoba policije i protivnika parade na nekoliko lokacija u Podgorici gdje su upotrebljeni i suzavci. Policija je uspjela da savlada huligane, a privedeno i 10 osoba kod kojih su nađeni molotovljevi kokteli i metalne šipke. Grupa izgrednika kamenovala je zgradu kompanije Vijesti, kao i službeni automobil parkiran ispred zgrade. Do incidenta je došlo i kod zgrade Pobjede. Do sada je policija privela oko 60 izgrednika, 40 punoljetnih i 20 maloljetnih. U kliničkom centru Crne Gore do sada je 13 policajaca tražilo pomoć zbog povreda. Jedan policajac je teže, a 12 njegovih kolega lakše povrijeđeno, pa su nakon pregleda svi pušteni kućama. Iako je bilo nereda na pojedinim mjestima u glavnom gradu Crne Gore, učesnici parade ponosa bili su potpuno bezbjedni, a za to su organizatori posebno zahvalni policiji.
Mi znamo da nam je danas prilično teško, ali nama je tako svaki dan. Hvala što ste uz nas.
Iz Podgorice sa prvog podgoričkog prajda za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Utiske nakon podgoričke povorke ponosa za Radio Slobodna Evropa u razgovoru s Dimitrijem Jovičevićem iznijela je direktorica nevladine organizacije Centar za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević.
Nije da je u ovom trenutku država, prije svega policija, pokazala snagu da obezbijedi pravo jednoj grupi ljudi na slobodno okupljanje i na izražavanje svog mišljenja. Naravno, sada je na testu ostale institucije, ista policija, da obezbijedi siguran povratak svim učesnicima povorke ponosa Reste, kao i tužilaštva da procesuira huligane koji su danas napravili u drugim dijelovima grada. Ja nisam bila mogućnosti da vidim, jer je zaista sama povorka bila maksimalno obezbijena i sve je u tom dijelu funkcionisalo zaista besprekorno.
Kako objašnjavate to što sličan događaj ni poslije više pokušaja posljednjih godina makar nije uspio, recimo, da se održi u Beogradu ili negdje drugdje na Balkanu osim u Hrvatskoj, a da su u samo nekoliko mjeseci uspješno održane dvije parade, i to u konzervativnoj Crnoj Gori u kojoj homoseksualnost više od 70% njenih stanovnika još uvijek tretira kao bolest?
Organizacija ovakvih događaja su uvijek i isključivo u smislu njihovog uspjeha ili neuspjeha pitanje stvarne političke volje. Vjerujem da takve političke volje nije bilo u Beogradu, nažalost, u Crnoj Gori se ona u ovom trenutku vidi, ali ono što nama ostaje kao problem jeste jedan prilično naporan rad na promjeni svijesti naših građanki, mada ja vjerujem da bi veći nivo prisutstva državnih zvaničnika danas tome mnogo više doprinio nego neke druge radnje koje su oni proveli.
Koliko je današnji dan od simboličnog, a koliko od stvarnog značaja za dalji demokratski razvoj Crne Gore, u kojoj prava svih moraju biti poštovana i zaštićena? Jesu li posljedice podgoričke parade daleko sežnije nego što to ovog trenutka možemo da sagledamo?
Ogroman je i simbolički značaj ovog što se danas desilo. Ja mislim da ćemo mi tek u nastupajućem periodu biti u mogućnosti da procijenimo stvarne posljedice, ali one će svakako biti mnogo pozitivnije i nosit će jednu dublju društvenu promjenu nego da se sama parada nije održala.
O odasatnim porukama iz Podgorice i kakve su posljedice parade po daljnje demokratsko sazrijevanje i građansku emancipaciju Crne Gore, profesorica književnosti iz Budve Božena Jelušić.
čini mi se da je država stvarno pokazala odlučnost u tome da se ovo pitanje vidljivosti i punog uvažavanja LGBT populacije u Crnoj Gori dovede do nekakvog optimalnog ishoda. Ono što je međutim meni kao učesnici prve parade ponosa u Budvi i tada zasmetalo, prije svega od strane građana, to je količina animoziteta koja se ispoljava upravo prema ovoj manjini, a ne prema svim ostalim društvenim problemima. Sada bih ja međutim to proširila. Sada tek u stvari za mene dolazi do pune suprotnosti. Odlučnost države u ovom slučaju angažuje gotovo 2000 policajaca da na neki način građani s obe strane budu u prilici da im ozbiljno bude ugroženo zdravlje i životi i da država zaista ima toliki stepen odgovornosti, želje, volje i namjere da ovo pitanje pred Evropom dovede do, dakle, tog optimalnog ishoda. Ja se pitam zbog čega i u svemu drugome nismo isto tako odlučni, jer nas čeka puno odgovornosti u poglavlju 23-24. Ovakva snaga države, kada bi se demonstrirala u pitanju odgovornosti, u pitanju zaštite životne sredine, odgovornosti za zagađivanje, za nečinjenje u raznim oblastima gdje je trebalo činiti i zaštićivati, pa mi bismo bili država koja bi procvjetala. Dakle, za mene je ovo jedan lijep događaj u smislu da je država riješena da učini punopravnim članom građanske Crne Gore LGBT zajednicu, ali je za mene to i tužan događaj što isti takav stepen odgovornosti i istu takvu snagu države ne demonstrira i onome drugome od čega zavisi život i svakodnevnica i svih ostalih građana i LGBT i drugih orijentacija.
Bio je to Bloko Paradi ponosa u Podgorici 20. oktobra.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Odlazak Jovanke Broz, udovica bivšeg predsjednika SFRJ Josipa Broza Tita, preminula je u nedjelju 20. oktobra u Beogradu u 89. godini života. Sjednica vlade Srbije na kojoj će biti donijeta odluka o mjestu i vremenu sahrane bit će održana u ponedjeljak, potvrđeno je Radiju Slobodna Evropa. Tada će se vjerojatno saznati da li će biti ispunjena posljednja želja da bude sahranjena pored svog supruga u kući cvijeća. Slušamo Miloša Teodorovića.
Jedan od zaslužnijih, kako je sama izjavila, za to što su joj posle tri decenije jula 2009. vraćene lična karta, pasoš i dodeljeno državljanstvo, aktuelni potpredsjednik srpske vlade Rasim Ljajić potvrdio je za Radio Slobodna Evropa. Slučaj Jovanke Broz biće tema predstojeće sednice vlade Srbije.
Na kojoj će biti doneta odluka o mjestu i vremenu sahrane i biće formiran organizacioni odbor i predlog je da ona bude sahranjena u kući cvijeća. U kontaktu smo s porodicom kojom dogovaramo datum sahrane.
Od Tita je razdvojena 1977. što nikada nije prebolela. Rasprave o tome gdje bi trebalo sahraniti Jovanku Broz nedopustivo su u javnosti otvorene ubrzo pošto je 23. augusta ove godine primljena u klinički centar u Beogradu. Produžen je tako bezočni odnos prema pre svega jednoljudskoj osobi, što su prvi učinili neki lekari koji su u javnosti iznosili detalje njenog teškog zdravstvenog stanja. Sada je na vladi Srbije i da stavi tačku te odluči da li će Titova udovica biti ukopana na mjestu koje se danas zove Muzej istorije Jugoslavije, u kojem od maja 1980. počiva i sam Broz, njegov unuk, sin Titovog sina Žarka, Joška Broz, nezavisno od neukusnog nagađanja, ipak apeluje.
Imam nadu i da će biti ipak sahranjena pored svog muža, pored mog dede, da bar će tu nešto od njenih želja biti ispunjeno.
Iza sebe će ostaviti razlog za preispitivanje svih onih koji su odgovorni za neljudske uslove u kojima je provela posljednje tri decenije u vili u Bulevaru Mira preko puta Belog dvora, to je zdanje koje se pod zubom vremena samo od sebe raspadalo, a u kome je ova starica provodila dane često i bez grejanja, izbjegavajući skoro svaki kontakt sa javnošću. Ostaje i misterija zbog čega je Brozova udovica doživjela tako sramni tretman. Nekadašnji visokorangirani diplomata, jugoslovenski šef diplomatije, Budimir Lončar, za naš program ukazuje.
Da, imala vjerojatno neke svoje slabosti. Bila je, koliko sam čuo, malo opsesivna, bila je preokupirana, tome koji su Titovi neprijatelji potencijalni i na tome je zapravo izgubila i svoju poziciju supruge, jer je ona to zašla dotle da je rekla ili ja ili oni, što nije bilo s njene strane pravilno, ali izgleda da ipak imala dobar predosjećaj, jer se radilo o Ljubičiću i o Dolancu, da su dvojici ljudi koji jesu pokušavali da u situaciji koje se Tito našu u poznim godinama manipulišu s njime. Prema to ona je imala dobar instinkt, ali nije imala dobar i opravdani postupak.
Sama je upravo te funkcionere završnog perioda Titovog života, Staneta Dolanca, kao i Matija Ribičića, te generala Nikolju Ljubičića, određivala kao kreatore njene nesreće, no odnos prema njoj se nije bitno promenio ni u 90. pa ni u postpetooktobarskom periodu. Zbog svega toga, predsjednica Helsinškog odbora u Srbiji, Sonja Biserko, na dan smrti Jovanke Broz, podlači da je njen život priča koja tek zahteva objašnjenje.
S obzirom da je vrlo nejasno zašto su se prema Jovanki Broz odnosili, kako se nigde u tom socijalističkom bloku nisu odnosili ni prema jednoj, da kažem, ženi ili rukovodiocu tog sistema.
Izvan istorijskih, političkih i svih drugih rasprava, ostaje istina da Jovanka Broz tako nešto nije zaslužila. Ostaće upamćena kao jedan od simbola države koja je uprkos tragičnom raspadu u vreme blokovske podele sveta politikom ni na istoku ni na zapadu doživjela međunarodni uspon. Istovremeno, njeni građani, uprkos svim unutrašnjim sistemskim deformitetima, približili su se tački blagostanja koju će teško u budućnosti ponovo dosegnuti. Zbog toga je Jugoslavija Brozovih većini ipak u prijatnoj uspomeni. Sada kada se zatvara jedna istorijska stranica, Joška Broz ne krije.
Teško mi je, nije mi lako, mogu vam reći. Ipak sam deo života proveo pored nje i dede i mislim da je sve ovo što je se dogodilo proizvod svega onoga što se dogodilo i nama u bivšoj Jugoslaviji i sada što nam se događa ovdje. Jer žalosno da se nakon toliko godina odjedan svi sjetili Jovanke Broz, a 32 godine ostavinska rasprava nije uspjela da je vrati jednu haljinu koja je oduzeta.
Ali greška bi bila ukoliko bismo ih pamtili samo po glamuru i raskoši koji su ih pratili. Budimir Lončar podsjeća da se sa manje od 20 godina Jovanka Broz priključila partizanima, da je u ratu izgubila brata i oca, da su imovinu koju njena porodica Budisavljević posjedovala u selu Pećani u Lici spalile italijanske i ustaške snage, te da je nosilac dva ordena za hrabrost. Uz to, kao Titova supruga, ona je predstavljala zemlju kao retko ko.
I obavljala te funkcije kojima nije bila, naravno po svojoj obrazovanju i po svojim prehodnim životu dorasla, ali je to obavljala sa mnogo zanosa i mislim konstruktivno.
Sada kada je nema, zaključuje Sonja Biserko.
Njena smrt beležava kraj njene lične priče i drame, a i naravno zatvara jednu istorijsku stanicu, međutim ona će sigurno vremenom biti ponovo otvarana od raznih istraživača, pošto je ostala nejasna uloga pre svega kako ona nestala sa scene, a i kasnije njena marginalizacija društvena i svaka druga, šta su bili uzroci.
Jovanka Broz je otišla, ali pitanja ostaju. Čini se, ne samo za istorijsku nauku. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije naša je redovita rubrika Most. U najnovijem se razgovaralo o tome da li su Bosna i Hercegovina i Makedonija najslabije države na Balkanu. Sugovornici su bili dvoje sveučilišnih profesora, Biljana Vankovska iz Skoplja i Asim Ujkić iz Sarajeva. Bilo je riječi o tome da li je Bosna i Hercegovina pod protektoratom, a Makedonija nedovršena država. Zašto je BiH u zamci Dejtonskog, a Makedonija u zamci Ohridskog sporazuma? Koje su sličnosti, a koje razlike između ta dva sporazuma, kao i o tome zašto je Evropska unija dozvoljava da jačaju dezintegracijske tendencije u Bosni i Hercegovini i Makedoniji? Most je priredio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Nedavno je Žarko Puhovski izjavio da su Bosna i Hercegovina i Makedonija jedine dve postjugoslovenske države koje zapravo nisu države. Prema gospodinu Puhovskom, Bosna i Hercegovina je neka vrsta protektorata, a Makedonija neka vrsta nejasno raspadnute države koja se, kako on kaže, nije ni sastavila da bi se raspala. Gospođo Vankovska, slažete li se vi sa ovom ocenom o Makedoniji?
Nasuprot većini građana i političke javnosti u Makedoniji koja se zgrozila od ove izjave, ja se u osnovi slažem. Ova mala država koja je izložena velikim pritiscima spolja zbog poznatog problema s imenom i, znate, usporena na putu integracija, je ovo doživjela kao još jedan udarac na njeno pravo da ima svoju državu, državnost, identitet i tako dalje. Mislim da je Žarko imao u vidu ono što mi zovemo koncept slabe države i tu mislim da su Makedonija i Bosna jako slične po tome što je primenjen onaj konsocijalni sistem podele entiteta koje onda zajedno učestvuju u političkom sistemu i mislim da su te imanentne slabosti tog sistema prisutne u oba dve države, s time što je Makedonija možda jednostavnija zato što nema tolikih posljedica od konflikta. Naš konflikt je bio jako slabog intenziteta i s time što naravno da je ovdje binacionalna podela, dok je u Bosni daleko komplikovanije.
Gospodine Mujkiću, da li je Bosna i Hercegovina neka vrsta protektorata, kako kaže gospodin Puhovski?
Pa evo, moram se ja pridružiti profesorci Ivankovskoj. Dakle, ja se slažem sa osnovnom idejom koju je izrekao Žarko Puhovski. Naime, ni Bosna i Hercegovina, ni Makedonija nisu države u klasičnom smislu, dakle nisu nacionalne države, za razliku od većine zemalja evropskog kontinenta. Dakle, nisu zemlje u kojima je jedna homogena etnička većina koja je uspjela da manjine svede na jednu podnošljivu razinu. Ja u tome ne vidim mjesta za neki lament, jeste kompliciran je unutrašnji ustroj, ali mislim da koncepcija klasične nacionalne države, dakle sa dominantnom etnonacijom, nacijom domaćinom, nju jede vrijeme, ona je i onako prevazižena. Taj koncept polako se troši i mislim da on danas služi samo etnonacionalnim elitama za mobiliziranje stanovništva i za političke poene. Dakle, jeste, mi nismo države u strogom smislu, ali meni je drago, na kraju krajeva, ako ćemo iskreno, ako mi je šta drago, vezano za Bosnu i Hercegovinu, unatoč svim tim problemima, drago mi je da mi nismo nacionalna država, jer se duboko slažem sa hrvatskim filozofom Borisom Budenom da ideja nacionalne države je zločinačka ideja.
Gospođo Vankovska?
Ja se slažem sa kolegom Mujkićem oko prevaziđenosti one klasične nacionalne države, nation state, što bi rekli na engleskom, ali s druge strane, Bosna je uhvaćena u zamku Dejtonskog okvira, dok je Makedonija uhvaćena u zamku Ohridskog sporazuma. Dakle, to su dva takozvana mirovna sporazuma koji su uvedeni s polja. Dakle, to nije društveni ugovor do koga su došli građani putem debate, putem razmišljanja i usvajanja onoga što je zajedničko za sve, nego je to bio jedan način da se primiri konflikt. U Bosni je naravno bio jako dramatični, tu uopšte ne nalazim paralele, ali konsocijacija onako kako je postavljena i teorijski i praktično ima svoje duboke slabosti. Ona ne dopušta da se iznjedri građanin. Mi smo zarobljeni u etnosima. Mi smo zatvoreni u nekakvim plemenskim torovima, rekla bih. I naravno da našim vođama to odgovara. Ja recimo u svoj današnjoj kolumni pišem da kad ne bi postojalo ovakvo ustrojstvo političko, ovi lideri ne bi nikad da predstavljali elitu, zato što u normalnom građanskom demokratskom društvu oni ne bi ispunjavali ni osnovne preduslove, kriterijume da budu izabrani. Ovako, oni su lideri, a svi smo mi taoci njihovog načina vladanja.
Gospodine Mujkiću, slažete li se vi ovo što gospođa Vankovska kaže, da je Bosna i Hercegovina uhvaćena u zamku Dejtonskog sporazuma, a Makedonija u zamku Ohridskog sporazuma? Vidite li vi sličnosti između ta dva sporazuma?
Pa vidim sličnost. Ti sporazumi su jako nedorečeni, više smisleni. Evo, mogu reći za Dejtonski sporazum, on je trebao da zaustavi rat, ali i da i doprinese demokratskoj konsolidaciji. Taj drugi dio izostavlja, potpuno slažem, dakle, nema tog konstruktivnog, vizionarskog te pomoći od strane međunarodne zajednice. Ono što je, po mom sudu, velika greška tih sporazuma, osobito Dejtonskog, što ta nedorečenost daje signal etnonacionalnim vođama da nastave sa proizvodnjom svojih etnonacija, odnosno da nastave da se etno teritorijalno zaokružuju i to im omogućava ovaj konsocijacijski okvir koji je pomenut. Evo, prije neki dan Dodi govori, i to je logičan rezultat toga, kaže Bosna i Hercegovina može preživjeti samo kao konfederacija tri nacionalne republike. Dakle, tu na dijelu vidimo nastavak etnonacionalne revolucije koja je započela 90-ih godina, samo jeli drugim sredstvima, sredstvima političke opstrukcije, što nudi konsocijacijski aranžman.
Bosna i Hercegovina je podeljena na dva entiteta, a hrvatski narod već duže vremena traži treći hrvatski entitet. Gospođo Vankovska, da li makedonski Albanci traže svoj entitet?
Pa za sada su to tako povremeni zahtjevi koji izbijaju, međutim čitava je situacija, znate, u Makedoniji vlada neko prividno primirje. To je nešto što je teško objasniti ostalima, u smislu čak odaje i utisak da je zaborav nad vladom, možda i zato što je konflikt trajao i kratko i sa mnogo malo žrtava. Tako da tu postoji jedna situacija u kojoj kao da su jedni drugima oprostili ono što se desilo i da se sada ide dalje. Međutim, paralelizam u institucijama u vođenju države je jako prisutan. Počevši od civilnog društva, od privredne komore Zapadne Makedonije, koja obuhvata preduzeća i firme čiji su vlasnici Albanci, recimo, i da ne nabrajam, sve do vođenja spoljne politike po tim paralelnim principom. Makedonija ne govori jednim glasom čak nikada je međunarodna scena u pitanju. Imate nejasne te granice. E sada, ono što se ocrtava kao neka podela i ono što mene najviše u stvari brine, nisu glasovi političara koji u stvari tom radikalizacijom i pozivanjem na tu etnopolitičku mobilizaciju dobijaju poene na izborima, to je za njih jedini i najbolji i najlakši način. Mene ono što zabrinjava je ono što se dešava u društvu. Kada vidite da su vam od dečjih vrtića do univerziteta mladi podeljeni, kada vidite da se zajednice etnički dobrovoljno pod navodima čiste u smislu preseljavanja čitavih grupa i u Skoplju je to prisutno sa jedne strane Vardara na drugu i tako dalje, imate tu jednu podelu koja na duži rok stvara društvene pretpostavke da se desi federalna podela. Za sada Albanci znaju da i međunarodna zajednica neće dopustiti nikakve radikalne zahteve, nema eksplicitnih zahteva zato što je jasno da ovi međunarodni uslovi ne dopuštaju ništa više od toga.
Gospodine Mujkiću, koliko su jake te zahtjevi u Bosni i Hercegovini da se Bosna i Hercegovina pretvori u konfederalnu državu tri naroda?
Pa one su izuzetno jake i to bile su jake cijelo vrijeme, doduše jačale su kako je uloga međunarodne zajednice jenjavala u Bosni i Hercegovini i danas su te centripetalne sile, barem kada je riječ o srpskom i dobrim dijelom i hrvatskom nacionalizmu, one su izuzetno prisutne. Još se čeka, da tako kažemo, i pristanak treće strane, dakle bošnjačke strane, na takvu jednu, da tako kažem, prekompoziciju Bosne i Hercegovine.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Biljana Vankovska, profesorica Filozofskog fakulteta u Skopju, i Asim Mujkić, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
To bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahir Elšani i Mirjana Rakela vam iz Praškog studija zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Mirna Sadiković.
U ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde objavljujemo. Na sudovima u Bosni i Hercegovini i susjednim zemljama vodi se više od 20.000 sporova u kojima logoraši traže nadoknadu nematerijalne štete za vrijeme koje su proveli u logorima.
Država treba naći način da građanima svoje države obezbede adekvatan način naknade za ono što su pretrpjeli. To je jedan vid opet sankcije ili opomene da nam se neke stvari ne ponavljaju.
U Brčkom logoraši svih nacionalnosti pričali svoje životne priče.
Nas trojica danas koji ćemo tu pričati dolazimo iz tri naroda, možemo slobodno reći da smo i prijatelji, da se dobro razumijemo, da znači, naša želja nije da uveličavamo nečije stradanje ili da nečije drugo umanjujemo, već baš da kažemo da rat u suštini svakome donosi nesreću i zlo.
Porodice ubijenih Srebreničana ogorčene zbog sporog procesa ekshumacija i identifikacija.
Dok nije prešlo na institut, proces je išao stvarno u punom jeku i da nije toga bilo procesa ne bi imali rezultate, ne bi imali danas memorialni centar. Međutim, u posljednje vrijeme skroz stalo.
Nakon uvodnog dijela u nastavku emisije poslušajte detaljnije izvještaje naših reportera.
Pred licem pravde.
U Bosni i Hercegovini je za vrijeme rata bilo više od 650 logora i drugih zatočeničkih objekata. Zbog onoga što su preživjeli logoraši i danas osjećaju posljedice. Na sudovima u Bosni i Hercegovini i susjednim zemljama vodi se više od 20.000 sporova u kojima logoraši tuže državu da isplati nadoknadu štete za vrijeme koje su proveli u logorima. U više stotina slučajeva sudovi u Bosni i Hercegovini presudili su u korist bivših logoraša, ali je samo mali broj njih isplaćen. Procjenjuje se da bi ukupna potraživanja ljudi koji su stradali u proteklom ratu mogla dostići iznos veći od 3 milijarde eura. Ovom temom bavila se Tina Jelin Dizdar.
Iako su tužbe u ime Saveza logoraša Bosne i Hercegovine, kojim se traži nadoknada nematerijalne štete, podnijete još 2007. godine. Do 2011. sudski postupci nisu mogli biti pokrenuti, jer se umeđu vremenu ispostavilo kako Josip Sladić, advokat iz Siska, nije mogao zastupati logoraše na sudovima u Bosni i Hercegovini. Osim izgubljenog vremena, pretpostavlja se da je Sladić iz Bosne i Hercegovine iznio oko 3 miliona maraka, a da zapravo ništa nije uradio. Predmeti su se našli na sudu tek prije dvije godine, kada su kantonalni odbori sami angažirali advokate. Jedan od njih, Damir Alagić, kaže:
želim da naglasim da ovo što je presuđeno, da je to bio dio logoraša, to je znači Travnik i Tuzla, koji su od početka samog izbjegli tu grešku i nisu ušli u dogovor sa Sladićem, nego su angažirali advokate iz Bosne i Hercegovine.
Od 20.000 tužbi logoraša, koliko ih je trenutno aktivno na različitim sudovima u Bosni i Hercegovini, do sada je okončano svega tri koje su rezultirale isplatom novca. Izgubljeno vrijeme nije jedini razlog. Alagić napominje kako se radi o teškim procesima koje karakterišu brojni problemi.
Pojavljuje se jedan veliki problem, govore se o zastari. Upravo sada je i vlada Federacije i vlada Republike Srpske podnijela zahtjev Ustavnom sudu vezano upravo za to da li presude Haškog tribunala, presude za ratne zločine pojedincima mogu biti primjenjive za sva djela koja su počinjena u određenim nadređenim područjima. I Republika Srpska i Federacija pokušavaju da izbjegnu plaćanje naknade logorašima za dane provedene u logoru, pa donošenjem zakonskih propisa na koje su obavezali.
Zjahudin Smajlagić, bivši logoraš iz Banja Luke kojim su isplaćena sredstva. U malom logoru u Banjoj Luci proveo je 17 mjeseci, a prema pravosnažnoj presudi Republika Srpska je bila obavezna da mu plati 9 maraka po jednom danu provedenom u logoru, odnosno ukupno 4.500 maraka. Sredstva su mu isplaćena 6 godina nakon što je dobio pravosnažnu presudu, sa naše radio kaže.
Ja kad sam trebao na platu, on to proglasio javnim dugom. Ja sam išao sa apelacijom prema Ustavnom sudu i to je poništeno i ja sam odmah naplatio. A u Zemci sada dvojice naplatio. A to je drugo, to dižu enormne troškove za pravobranioce. Od 3.000 pa do 5.000. Ova djela koja je to tuža, ona nema zašto kupci koma hljeba.
Novčana naknada koja je dosuđena u dosadašnjim presudama kreće se od 9 do 1.000 maraka po danu provedenom u logoru. Velika razlika između dosuđenih iznosa objašnjava se različitom sudskom praksom. Obrad Bubić iz Saveza logoraša Republike Srpske.
Tu nema nekog orijentira kojim bi se sudovi vodili. Sudovi se izgleda najviše rukovode sa mišljenjem ljekara, vještaka. Neki jedinstveni kriterija, nažalost, nema. Mi imamo slučaj, na primjer, da nam je 5 presuda u Trebinju doneseno u korist tužitelja, ali drugostepeni sud je to sve odbio ili iz razloga zastare, ili iz razloga nedovoljan broj svjedoka, neadekvatna dokumentacija.
Predstavnici udruženja i Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini slažu se kako je zakon o pravima žrtava torture trebalo donijeti neposredno nakon rata, što bi preduprijedilo najveći broj problema s kojima se danas suočavaju entitetski i budžet Bosne i Hercegovine, barem kada je naknada nematerijalne štete u pitanju. Murat Tahirović, predsjednik udruženja žrtava i svjedoka genocida, podsjeća i na nikad realiziranu priču o fondu za reparaciju.
Dok je predsjednik Haškog tribunala bio gospodin Robinson, kroz njegove izvještaje Vijeća sigurnosti UN-a i generalnoj skupštini, uvijek je bila jedna tačka potenciranje formiranje fonda za reparaciju žrtava na prostoru bivše Jugoslavije. Maltene smo tu situaciju bili doveli do finiša, u međuvremenu je došlo do imenovanja ovoga Merona za predsjednika suda i on je stvari okrenuo da je on zadružio međunarodnu organizaciju za migracije, da mu vidi stanje u Bosni i Hercegovini i regiji kako bi on mogao poduzeti daljnji korak. I bojim se da od toga nema ništa, da je to bilo samo pranje ruku od strane Haškog tribunala i UN-a, jer kroz njihov izvještaj se da vidjeti da oni svu odgovornost prebacuju lokalnoj vlasti.
Obrad Bubić iz Saveza logoraša Republike Srpske dodaje.
U okviru ove tradicionalne pravde bio je ponuđen zakon o žrtvama torture, njega je odbila i vlada Republike Srpske i vlada Federacije. Tako da smo mi i dalje na cjedilu, nalazimo se sami, džabe dajemo pare advokatima, džabe plaćamo takse sudovima, džabe plaćamo vještačenje ljekarima. To je samo, žali Bože, muke.
Za program pred licem pravde, Tina Jelindistar.
A dok čekaju okončanje sudskih procesa, bivši logoraši učestvuju i u raznim radionicama. Udruženje logoraša Bosne i Hercegovine u saradnji sa Brčanskim udruženjem logoraša organizovalo je prezentaciju projekta Javno govorenje. U spomen sobi logora Luka u Brčkom, svoje potresne priče iz proteklog rata brčanskim studentima i građanima ispričali su bivši logoraši iz reda sva tri bosansko-hercegovačka naroda. Iako dolaze iz različitih sredina, torture koje su prošli i poruke koje šalju su identične, zabilježio Zoran Matkić.
Janko Samouković u Brčko je došao iz više grada. Prošao je torturu logora Silos u Tačinu kod Sarajeva.
Moja želja i zašto sam u stvari danas ovdje je ta da pokažem, evo, nas trojica danas koji ćemo tu pričati, dolazimo iz tri naroda. Možemo slobodno reći da smo i prijatelji, da se dobro razumijemo, da znači, naša želja nije da uveličavamo nečije stradanje ili da nečije drugo umanjujemo, već baš da kažemo da je rat ono što, nešto što stvarno, što nije dobro i da u ratu nema ono koje će profitirati, osim možda pojedinaca koji su bili, i da rat u suštini svakome donosi nesreću i zlo.
Bivši logoraš Samouković kaže da cilj njegove priče nije da je čuju drugi logoraši, jer njihova priča je skoro identična i nemaju čuti nešto novo.
Cilj je naše priče neka poruka. Kada kažemo gdje smo bili, šta smo prijeli, da pošaljemo neku pozitivnu poruku koja bi bila alternativa možda današnjim vijestima koje su pune govora mržnje i koje nam svakodnevno plasiraju političari i obični ljudi, tako da mi bi bili nekakva treća strana koja pokušava da nešto uradi pozitivno u ovoj državi, da ljudi počnu ponovo jedni drugima da vjeruju, da više nemamo strah jedni od drugih, jer mislim da je to nekako i najveća kočnica da napredak ovaj zemlji.
Amir Omer Spahić imao je 17 godina kada je počeo rat i kada mu je u Vlasenici spaljen roditeljski dom, nakon čega počinje njegov egzodus.
Mi smo ljudi koji želimo da pomognemo mlađoj populaciji da shvate šta rat donosi, da rat ne donosi ništa dobro, jer ja sam imao 17 godina kad je rat počeo, zato god me ono nekom tom stanju, i tako da sam imao, da imam isa teške posljedice od tog rata. Nama je cilj da ljudi shvate ono što su, kroz što smo mi prošli, da to prvo ispričamo ljudima i da pošaljemo tu neku poruku, da se ljudi ne obaziru, da imaju svoj stav, pogotovo mlađa populacija, jer mi se uzdamo u mlađu populaciju da može promijeniti nešto u ovoj državi na bolje. To je jedini cilj, i to me motiviše i to mi pomaže. Ja prije ovoga nisam nikad mogao o tome govoriti, i opet kažem, zahvaljujući CRS-u i Caritasu koji su nam omogućili edukacije sa psihoterapeutima, psiholozima raznim, i meni se to sviđa jer ja nisam osoba koja može nekoga mrziti, tako sam odgojen, ja samo mogu onaj osuditi ljude, loše ljude bez obzira iz kog su naroda i pojedince koji su radili loše stvari prvo meni pa mojim evo prijateljima koji su sa mnom ovdje danas.
Stanislav Krezić prošao je logorske torture kao i njegove kolege koje su o tome govorile u Bačkom. Kaže da mu je čast što prisustvuje ovakvom jednom skupu.
Ovaj skup mi puno znači zato što jedna populacija koja je u ovoj državi najviše stradala daje svoj glas za jedan mir i poziv na mir.
Bivši logoraš Janko Samouković još uvijek nosi svoje ratne traume, ali optimizam nije izgubio. Vjeruje u svjetliju budućnost.
Ja mislim da 90% naroda Bosne i Hercegovine nosi traume. Tako da se ja ne osjećam ništa nešto više osjećan od nekih drugih ljudi. To je ona suština što mi hoćemo da prenesemo i da drugi ljudi prepoznaju.
Za program Pred licem pravde iz Brčkog distrikta, Zoran Matić.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koji prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
20. godina nakon rata u Bosni i Hercegovini počelo se dešavati ono do juče nezamislivo. Bivši borci svih strana u ratu, potpuno zaboravljeni, bez posla, zdravstvenog ili bilo kakvog socijalnog osiguranja, odlučili su se sami organizovati, ne gledajući pritome na ime, etničku, vjersku ili političku pripadnost. Osnovali su udruženje zaboravljenih boraca branitelja i traže ono što smatraju da su njihova najosnovnija prava. S njima razgovarao Mirsad Behram.
Nekolicina bivših branitelja s područja Ljubuškog u martu ove godine odlučili su se organizirati. Osnovali su udrugu zaboravljenih branitelja jer, kako kažu, ni 20 godina nakon rata nisu ostvarili nikakva prava. Tajnik udruge Franjo Hrstić.
Mi sjedeći ovako jedno društvo, ajmo osnovati neku udrugu, kontajući da će nas biti možda nas 10, pa onda 20, 50, nek nas bude iz sela i tako. Međutim, kad smo se osnovali, prijavili na internet, to su širi ko požar.
Hrstić kaže da su im se javljali ljudi iz cijele BiH, bivši borci svih vojski, različitih nacija i vjera. Svi imaju iste probleme, neriješen status, mnogi su nezaposleni, bez ikakvih primanja, socijalnog ili zdravstvenog osiguranja. Franjo Hrstić.
Po našoj procjeni sada ima oko 4-5 tisuća, nas ima iljada, kako hoćete, i ljudi zovu svaki dan.
Kažu da boračkih udruženja u BiH ima mnogo, ali se ljudi poput njih niko nije sjetio. Drago Grbavac je jedan od osnivača udruge zaboravljenih branitelja.
Nismo niči eksponat, nismo niči etnički, nacionalno, ni vjerski orijentiran, jednostavno se borimo za ljude koji nemaju nikakva prava, bili su u ratu. Kad je se išlo u rat, tada su znali za nas, kad je završio rat, više nas niko ne pozna.
Prvi čovjek udruge zaboravljenih branitelja u Jajcu, Mate Sivrić, ističe da sve članove udruženja more iste brige, te da su ih sviju, bez obzira na to kako se zovu, njihovi pretpostavljeni isto prevarili.
Znate i sami šta je bilo, sve obećavano, ovo, ono, borite se za svoj narod. Međutim, sad kad je rat završen, kako kome, Bože moj, država nekome mati, nekome maćaka. Čak su nam govorili, ješite zlatnim kaškama, a sad su pojedinci stvarno to i ostvarili, znate. A pojedinci nemaju kruha u kući.
A kako danas živi masa bivših boraca u proteklom ratu, objašnjava Ismet Karahodžić, potpredsjednik udruženja zaboravljenih boraca u Jajcu.
Kod nas traži sve. Traže da platiš struju, da platiš vodu, da živiš. Život je ispod nule.
Zahtjevi koje će iznijeti pred političare i vlasti su jednostavni i traže nešto najosnovnije, govori Ismet Karahodžić.
Tražimo da imamo pravo na liječenje i neki boravski dodatak.
Zahtjeve zaboravljenih boraca prema vlastima formulira tajnik udruge Franjo Hrstić.
Mi želimo postići da oni donesu zakon da svi koji su učestvovali u ovom ratu, a nisu ostvarili nikakva prava, da svi imaju neki ratni dodatak prema vremenu provedenom u ratu. I socijalno osiguranje i drugo ništa.
Predsjednik udruge zaboravljenih branitelja u Jajcu, gdje već ima oko 800 prijavljenih, Mate Sivrić još kaže.
Postavljat ćemo pitanje od općine do predsjedništva države da nam se izađe u susret bar koliko toliko. Ne tražimo kao pojedinci što su dobili, nego mrvice od toga, samo da ne budemo izjednačeni sa dezerterima. Jer je ružno, zaista ružno, jedan zapovjednik da
hiljadu dvije pa i više prima, a njegov dojučerašnji vojnik da nema kruha i date obitelji.
Svoje zahtjeve Udruga zaboravljenih branitelja uputila je još ljetos predstavnicima šest stranaka, HDZ-u BiH, HDZ-u 1990, HSP-u, Narodnoj stranci Radom za boljitak, SDA i SDP-u. Međutim, šturi odgovor su dobili tek iz HDZ-a 1990, kaže Drago Grbavac.
Tri mjeseca se nisu dostojili da nam se jave, a vjerovatno će nam se javiti dogodine kad budu izbori, tada će nas sjetiti.
Recimo još da neki od srpskih članova udruženja zaboravljenih boraca, bivših pripadnika Vojske Republike Srpske, nisu željeli govoriti o ovoj temi, niti su željeli da im se spominju imena. Za program Pred licem pravde, Mirsad Behram.
Radio Slobodna Evropa, program Pred licem pravde.
U Srebrenici udruženja žrtava negoduju zbog usporenog procesa ekshumacije i identifikacije žrtava. Oko 2/3 nestalih Srebreničana je identifikovano, ali evidentno je da proces ekshumacija i identifikacija danas teče veoma sporo. Zbog toga negodovanje iskazuju i Bošnjaci i Srbi iz Srebrenice. Sadik Salimović.
Zbog sporog procesa ekshumacija, Hajra Čatić već nekoliko puta odlazi sama na mjesto gdje se pretpostavlja da je poginuo njen sin Nino, ratni reporter iz Srebrenice. Želi po svaku cijenu pronaći posmrtne ostatke, iako zna da je to područje minirano.
Kraj krajeva ja sam otišla, ušli smo u minsko polje, mi smo prošli, sreća niko nije stao na to. Došla sam na to mjesto, čovjek, znači svjedok taj koji je onaj, ga vidio tu kad je ranjen, ali i tu nisu ništa našli, međutim u povratku smo našli jednu lobanju. Svi se borimo da saznamo, da dođemo do posmrtnih ostataka, da je ukopamo. Ja kažem, spisak je spisak. Danas ga ima, sutra ga nema. Danas se neki brišu, neki je ostaje da nam ovo. Ali ako ja nemam njegovog mezara od sina i druge majke ako nemaju, reče sutra da ga nisam nemala. I zaista se borim da dođem, čini mi se, do malog prsta njegovog, samo da onaj označim da onaj da ga ukupim.
Šuhra Malić, kao i mnoge majke Srebrenice, ukazuje na sporost procesa otvaranja masovnih grobnica.
A mi smo ovo stare, ove starice umiru, ko će da ih pokopa?
Do prije nekoliko godina aktivno se radilo na terenu, ali proces ekshumiranja znatno je usporen. Hatidža Mehmedović, predsjednica udruženja Srebreničke majke.
Dok nije prešla na institut, proces je išao stvarno u punom jeku i da nije toga bilo procesa, ne bi imali rezultate, ne bi imali danas memorialni centar. Međutim, u posljednje vrijeme skroz stalo.
Na sporost u ovom procesu ukazuje i Mladen Grujičić iz Udruženja za traženje nestalih Srba iz Srebrenice.
Svjedoci smo dugi niz godina da se ekshumacija nestalih vrši na jedan veoma spor način, uglavnom kada su u pitanju srpske žrtve.
Grujičić navodi primjer da je trebalo 2 godine da se izvrši identifikacija 10 Srba ubijenih na lokaciji Zalazije.
Što je pokazalo koliko je rad usporen kada su u pitanju srpske žrtve, da bi na primjer za svaku godinu bilo obrađeno 600, 500 i više tijela kada su u pitanju bošnjačke žrtve.
Za sporost u procesu traženja nestalih Miloš Milovanović, sekretar boračke organizacije u Srebrenici, optužuje sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine.
Koji su više u svrhu političkog djelovanja nego na onome zadatku na kom treba da budu, a to je traženje nestalih u proteklom ratu.
Urađeno je nedovoljno, ali zabilježeni su i određeni rezultati u procesu identifikacije, napominje Klaudija Kuljuh, koordinator ICMP-a.
Puno je toga napravljeno, 22.000 nestalih gotovo je identificirano, sve manje tijela pronađeni, sve manje identifikacija, sve manje ekshumacija. Pred državom Bosnom i Hercegovinom, pred institucijama koje se bave traženjem nestalih, to je jedan težak zadatak, a to je da se pronađe negdje oko 9.500 još uvijek nestalih osoba, odnosno osoba koje se smatraju nestalim.
U traganju za istinom i pravdom majke Srebrenice smatraju da ima manipulacija žrtvama. Hatidža Mehmedović.
I mi tražimo da se prestane sa tim manipulisanjem kako bi porodice koliko toliko bile zadovoljne u duši. Mnoge s porodice umrle nisu dočekale da ukopaju tijelo svog najmilijeg.
Ni u kojem slučaju žrtve ne treba dijeliti, smatra Mladen Grujičić.
Treba poštovati porodice koje su izgubile nekoga ako one to ne zloupotrebljavaju, naravno. Mi nikada nismo dijelili i bavimo se tim da pomažemo jednim i drugima ukoliko je to moguće.
Do punog povjerenja i napretka države može se doći samo onda kad se pronađe i posljednja žrtva, smatra Hatidža Mehmedović.
Mi nismo našli onaj broj koji je statistika pokazala, ni ova država neće moći krenuti naprijed dok se ne nađe i posljednje tijelo, bez obzira kome se radilo.
Za emisiju Pred licem pravde iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
I dok ponovo potvrđeni predsjednik Haškog suda Teodor Meron nastavlja sa svojim radom bez problema i bez neugodnih pitanja od strane Generalne skupštine UN-a prilikom ovo sedmičnog obraćanja, sudac Frederik Harhoff, koji ga je prozvao za politički uticaj na presude, i dalje se suočava sa posljedicama svog istupa. Nakon što je kao prvi haški sudac zviždač diskvalifikovan i isključen iz slučaja protiv vođe srbijanskih radikala Vojislava Šešelja, čime je odgođeno izricanje prvostepene presude najavljeno za ovaj mjesec, Harhoffov istup mogao bi poništiti i prvostepenu presudu visokim policijskim dužnosnicima bosanskih Srba u vrijeme rata, Mići Stanišiću i Stojanu Župljaninu. Iz Haškog suda izvještava Goran Jungvirt.
Dok se ne riješi cijela situacija, prvi ministar policije Republike Srpske Mićo Stanišić zatražio je čak od suda privremeno puštanje na slobodu iz Haškog pritvora, u kojem čeka ishod žalbenog postupka na kaznu od 22 godine zatvora zbog ratnog zločina nad Bošnjacima i Hrvatima. Šešeljeva privremena pobjeda i odgoda presude utrla je put obračuna s UN-ovim sudom i za ostale haške pritvorenike koji su imali veze sa sucem zviždačem. Naime, Stanišić je zatražio poništavanje prvostupanjske osuđujuće presude, budući da je u njenom donošenju sudjelovao sudac Harhoff, potvrdila je glasnogovornica Haškog suda Magdalena Spalinska.
Following the confirmation of Judge Harhoff's disqualification in the case of Mićo Stanišić and Stojan Župljanin.
Nakon što je potvrđena diskvalifikacija suca Harhoffa u slučaju Miće Stanišića i Stojana Župljanina, odbrana Stanišića je uputila zahtjev u ponedjeljak 14. oktobra da žalbeno vijeće proglasi suđenje ništavnim i prekine postupak protiv njega. Sudac Harhoff je bio član vijeća koje je osudilo Miću Stanišića 27. marta 2013. na 22 godine zatvora za zločine protiv čovječnosti i ratne zločine počinjene između aprila i decembra 1992. u Bosni i Hercegovini.
Stanišić, kojeg se smatra ključnim u uspostavi i vođenju zloglasnih logora poput Omarske, Manjače i Keraterma, utemeljio je svoj zahtjev za poništenjem procesa na temelju diskvalifikacije suca Harhoffa i Šešeljevog slučaja, nakon što su dva od tri suca iz disciplinske komisije zaključila da je pokazao pristranost istupom u pismu, iako su se zbog diskvalifikacije Harhoffa usprotivili preostali suci iz slučaja Šešelj, kao i Haško tužiteljstvo, komisija je odbacila njihove zahtjeve za revizijom svoje već donesene odluke.
In this decision, the majority, Judge Leo dissenting, upheld the motion by the accused.
U toj odluci većina usprotivljenje suca Liua zadržala je zahtjev optuženog za diskvalifikacijom suca Frederika Harhoffa iz slučaja Šešelj. U svojoj odluci većina je ustanovila da tužilaštvo nije uspjelo ukazati na čistu grešku prilikom donošenja odluke ili na bilo kakve određene okolnosti koje bi opravdale ponovno razmatranje odluke.
Dva od tri suca u komisiji tako su potvrdili svoju prijašnju odluku o pristranosti Harhoffa zbog ukazivanja na utjecaj predsjednika Merona na zadnje u nizu oslobađajućih presuda vojno-policijskim časnicima. Ni protest Harhoffa zbog toga što ga komisija nije osobno saslušala, kao ni argumentacija da slučaj Šešelj nema veze s optužbama koje je iznio u privatnom pismu, nisu potaknuli ponovno razmatranje diskvalifikacije suca zviždača. Većinu sudaca disciplinske komisije nije zanimalo ni mišljenje predsjedavajućeg suca iz slučaja Šešelj, koji se također usprotivio ocjeni da je iznošenjem informacija o utjecaju američko-izraelskog vojnog lobija na sud Harhoff pokazao pristranost i nemogućnost provođenja haške pravde.
Dodatno, vijeće je ustanovilo da prema pravilu 15 pravilnika tribunala o proceduri i dokazima ono ne mora uzeti u obzir u svojoj odluci izvještaj predsjedavajućeg suca Antonetija, jer izvještaj nije od značaja za pitanje je li razuman i obaviješten posmatrač može uvidjeti pristrasnost suca Harhoffa.
Harhoff, inače jedan od najpriznatijih danskih sudaca, tako je kažnjen za svoj istup bez daljnje mogućnosti za revizijom diskvalifikacije. Posljedice za međunarodnu pravdu tek se očekuju, a dva slučaja Haškog suda, među zadnjima u nizu, već su potpuno ugrožena. O neizvjesnosti i nastavka Šešeljevog procesa, kao i slučaja protiv Stanišića i Župljanina, predsjednik suda Meron nije izvijestio Generalnu skupštinu UN-a prilikom svog ovotjednog obraćanja o do sad neviđenom skandalu u međunarodnoj pravdi, kao i problemima procesuiranja proisteklim iz njega. Meron je govorio tek kao o brojnim izazovima s kojima se susreću zaposlenici suda. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
U Kninu je ovih dana Branko Lustig održao predavanje. Zbog izjave Oskarovca i nekadašnjeg logoraša nacističkog konclogora Branka Lustiga da nema Boga, kninski osnovci su prije godinu dana bojkotovali njegovo predavanje. Ove godine dvorana je bila prepuna. Pripremio kolega iz Zagreba, Enis Zebić.
Zbog izjave da za njega Bog ne postoji, jer da postoji ne bi dozvolio ni Srebrenicu ni Holokaust, Oskarovca i preživjelog logoraša nacističkih konclogora Branka Lustiga dočekala je pred godinu dana u Kninu prazna dvorana. Lustig je tada u Knin došao prikazati potresni film o stradanju jednog dječaka u Holokaustu i održati tribinu o toleranciji. Iako se radi o projektu kojeg je za učenike osnovnih i srednjih škola preporučilo Ministarstvo prosvjete, zbog neizravnog bojkota ravnatelja osnovnih škola, koji su naknadno dobili potporu HDZ-ove kninske gradonačelnice, na projekciji se pojavio jedan jedini učenik. Ove godine dvorana Kninskog doma Hrvatske vojske bila prepuna učenika osnovnih i srednjih škola i njihovih nastavnika i profesora, njih ukupno preko 400, koji su mogli pogledati film Nadarena djeca o strahotama Holokausta, čuti Lustigovo predavanje, razgovarati s njime i čuti poruku tolerancije i opasnosti od ponavljanja prošlosti.
Prenesite na svoje prijatelje, a jednoga dana kad ćete imati djecu, prenesite na svoju djecu. I nemojte nikako dozvoliti da se fašizam ponovi.
Evo što sam Lustig kaže o uspjehu kninske tribine.
Konačno se ispunilo ono što sam želio. Uopće ova turneja, ova tri dana što smo obilazili okolo Hrvatsku, pokazali su se nekako jako plodnim i jako smo sretni, jer u svakom gradu, i u Šibeniku, i u Zadru, evo i ovdje, ne može biti više djece.
Među okupljenima na tribini bio je ravnatelj kninske srednje škole Lovro Monti Mirko Antunović, koji u izjavi za naš program snažno pozdravlja Lustigove napore.
Za mene, a mislim da bi svi trebali dijeliti tako stajalište, je samo predavanje i sam film bio izrazito dirljiv. Znači, imamo čovjeka koji ima ogromno životno iskustvo i prošao je to što je prošao. Poruka je univerzalna, opće ljudska, da se nikada zlo Holokausta ne ponovi. I ono što, s obzirom na ova događanja u Kninu, s tim da je, znači, gospodin Lustig prvi put imao neuspjelo predavanje, poruka je jednostavna. Ne trebaju se građani Knina, a niko zapravo bojati tih univerzalnih poruka. Nema njima ništa loše da pače.
Ne radi se ni o kakvoj borbi protiv religije, već o vrijednostima važnim i za same Kninjane, naglašava profesor Antunović.
Upravo se radi o univerzalnim porukama. Ljubavi, mira, tolerancije, pogotovo u jednom Kninu gdje imamo strukturu stanovništva kako imamo. Imamo puno doseljenih ljudi sa strane, imamo domicilno stanovništvo, imamo ljude koji su došli iz Janjeva i tako dalje.
Radi se o edukacijskim jutrima u sklopu Festivala tolerancije, na kojima se od 2009. godine na multimedijalan i multidisciplinaran način uči o holokaustu i nepravdama i zločinima nacističkog režima. Ne postoji izvan institucionalna platforma za učenje o tome, desničarske ideologije i politike u posljednje vrijeme jačaju, a svjedoci smo i porasta nasilja među mladima, diskriminacije i socijalnih nepravdi, kažu organizatori ovog projekta koji već petu godinu obilazi gradove u Hrvatskoj i radi sa učenicima osnovnih i srednjih škola. Međutim, poučavanje o holokaustu nije samo sebi svrha, već se iz te tragične epizode svjetske povijesti nastoji mlade naučiti više o prihvaćanju različitosti i pristupanju svakom čovjeku kao pojedincu vrijednom poštovanja. Za komentar kninskog predavanja Branka Lustiga zamolili smo političkog analitičara i profesora Osječkog evangeličkog teološkog fakulteta Jaroslava Pecnika.
Naravno da je to izuzetno dobra vijest da se u jednoj smirenoj, tolerantnoj atmosferi zapravo može progovoriti o holokaustu, zločinima i svemu onome, svim strahotama koje se provežu uz rat.
Pecnik pozdravlja što se ove godine nije u Kninu ponovio prošlogodišnji bojkot, ali ne može prešutjeti jednu ciničnu opasku.
Zašto se to u Kninu nije ponovilo? Pa, ja ću se biti malo ciničan. S jedne srednje strane sada postoji druga zanimacija. Tu je pitanje ćirilice, tu je pitanje skidanje ploča i u biskupiji, znači u okolici Knina, pa onda i šire i u nekim drugim mjestima, a naravno sve je to vezano uz Vukovar. Pa onda, hoću u tom ciničnom tonu nastaviti dalje, nema više vremena toliko za Lustiga.
Osim ovog dnevno političkog objašnjenja, Pecnik ipak vjeruje da postoji još jedan razlog za to da je ove godine Lustigovo edukacijsko jutro o holokaustu održano pred prepunom dvoranom.
A s druge strane, doista vjerujem u to da su ljudi počeli ili barem razaznavati da je antifašizam jedna civilizacijska vrijednost.
Za program Pred licem pravde iz Zagreba, Enis Zebić.
Tu bi bilo sve što smo vam pripremili u ovo sedmičnoj emisiji Pred licem pravde. Podsjećamo emisiju, ali i niz drugih aktuelnih sadržaja možete poslušati i pročitati i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas producent Enes Hrnjičić i urednica i voditeljica emisije Mirna Sarigović.